7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. 8 martie între politică de Suez și comerț.
Avem relații bazate pe pragmatism, realism și interes comun.
Așa caracterizează premierul Filat relațiile cu România.
Și pentru prima dată o femeie câștigă premiul Oscar pentru regie.
Începem cu buletinul de știri. Ambasadorul român la Chișinău, Marius Lazurcă, spune că obținerea cetățeniei române de către cetățenii moldoveni este un drept incontestabil, însă cetățenia nu poate fi transformată într-un simplu instrument de garantare a libertății de mișcare. Ambasadorul a mai spus într-un interviu pentru agenția online hotnews.ro că obiectivul fundamental al României este ca cetățenii moldoveni să nu mai aibă nevoie de cetățenie română, vize sau permise de mic trafic la frontieră pentru a călători liber. România își propune ca, indiferent cine guvernează la Chișinău, să poată să numere într-o bună zi steagul Republicii Moldova printre cele din fața Consiliului Uniunii Europene din Bruxelles, a spus ambasadorul român Marius Lazurcă. Ziua Internațională a Femeii a fost marcată astăzi în multe țări ale lumii. Cu ocazia lui 8 martie, secretarul general al Națiunilor Unite, Ban Ki-moon, a spus că în ultimii 15 ani s-au înregistrat progrese în domeniul drepturilor femeilor și că tot mai multe țări au început să încurajeze egalitatea în drepturi și educarea fetelor. Însă, nedreptatea și discriminarea împotriva femeilor persistă, iar 70% din femeile lumii au fost supuse violenței cel puțin o dată în viață. Principalul comandant american în Irak spune că odată cu alegerile generale de duminică a fost parcursă o etapă importantă pentru procesul de retragere de plină a trupelor americane combatante din această țară, planificat să se încheie până la sfârșitul anului 2011. Despite the initial intimidation attempts in the morning, the Iraqi people. Vorbind la Bagdad, generalul Ray Odierno a spus că în ciuda încercărilor matinale de intimidare, alegătorii irakieni s-au arătat încrezători în procesul politic ca cea mai bună metodă de a combate terorismul în Irak. În atacurile de duminică au fost uciși 38 de oameni. Prezența la urne a fost între 50% și 60%, iar rezultatele sunt așteptate în câteva zile. Autoritățile din Turcia spun că puternicul cutremur de pământ de astăzi în estul țării a făcut cel puțin 51 de victime și aproximativ 100 de răniți. Cutremurul cu 6 grade a avut epicentrul în provincia Elazig, la 550 de kilometri est de capitala Ankara, distrugând multe case în cel puțin 6 sate. Premierul turc, Recep Tayyip Erdogan, a sugerat că locuințele construite din lut ar trebui înlocuite.
Bu bölgenin yerel mimari anlayışı.
Casele din lut fac parte din stilul arhitectural al regiunii, a spus premierul turc, dar prețul plătit în urma cutremurului este prea mare. Rusia a lansat astăzi un program pentru a încuraja pe șoferi să schimbe mașinile vechi pe altele noi, sprijinind în felul acesta industria auto rusească grav afectată de criza economică. Programul, care va funcționa până la 1 noiembrie, oferă o reducere de 50.000 de ruble, aproximativ 1.700 de dolari, celor care doresc să-și schimbe mașina mai veche de 10 ani pentru una nouă fabricată în Rusia. Catherine Bigelow a câștigat premiile Oscar pentru cel mai bun regizor și pentru cel mai bun film cu The Hurt Locker, un film despre munca geniștilor americani în Irak. La decernarea premiilor, duminică noaptea la Hollywood, Bigelow a devenit prima femeie care a câștigat vreodată un Oscar pentru regie. Regizoarea a spus că dedică Oscarul său femeilor și bărbaților din armata americană care își pun viața în pericol în fiecare zi în Irak și Afganistan, urându-le să revină acasă în siguranță.
Mulțumesc, Alexandru. Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Născută în Statele Unite la începutul secolului trecut, Ziua Internațională a Femeii nu mai este de mult internațională. În Occident, 8 martie și-a pierdut din importanță încă înainte de al doilea război mondial, pentru a fi resuscitată de mișcarea feministă anilor 60-70 din secolul trecut.
În fosta Uniune Sovietică, 8 martie a devenit sărbătoare oficială imediat după Revoluția din octombrie, dar l-a așteptat pe Brejnev să devină și zi liberă. Exportată în toate țările central și este europene, tradiția zilei de 8 martie este și acum mai puternică în fostul bloc comunist.
Peste tot, 8 martie basculează între comercial de Suez și politic, ultima valență fiind poate cea mai slabă, mai ales între tineri. Paul Hodorogea relatează.
De 3 zile încoace, capitala cumpără și vinde flori. În preajma florăreselor mi-am căutat interlocutorii pe care i-am întrebat cum înțeleg semnificația zilei de 8 martie.
Sărbătoare minunată pentru partea frumoasă care e creată de Domn.
Ce înseamnă sărbătoarea? Ce semnificație are?
Cum o să arăte femeia într acest an, așa să avem și bogăție.
Multă lume nu știe cum a apărut sărbătoarea asta.
La moment nu pot să vă spun.
Ce înseamnă acest praznic? Acest praznic duși для женщины. Любовь и уважение.
Я тоже самое сказала. Движение вперед к радости, счастью и успеху.
Сарбатуаря де обмарти пентру мини и сарбатуаря фемейлор депутаты глоб помонтеск. Мама, буника, соция. Депи время, когда era Униуния Советика, умира наинти, сарбатуаря не апарут. Я уфос де кында и лумя. Санчепим история для Жана Дарк, сау депил и для алчинева, фемеи, кари со жертвит пентру уменири.
Боите фельчит фетель? Fetele sunt bucuroase. De surprize avem parte din partea băieților. Colegii felicită fetele. Mă, fetele s-a plăcut.
Printre zecile de bărbați pe care i-am văzut la buticul cu flori, am zărit și o femeie care se interesa de prețuri. Am întrebat-o de la cine e trandafirul din mână.
De la nașa. Am primit-o cadou.
N-ați cumpărat-o pentru cineva?
Păi urmează să cumpăr pentru maică mea. O zi mai specială, cred că, în an, pentru o femeie. Când îi face toate mofturile, toate capricile ei.
Ce se întâmplă?
Păi da, n-are încotro.
Florăriile au înregistrat profituri, am întrebat-o pe una din florărese.
Azi mai ghirișor să vând, numai că e rău că-i frig. De tot ce le-a cumpără, tot e frumos. Aceleași flori, aceeași zi obișnuită, flori nu s-au ridicat deloc prețurile. 15 trandafiri, cum a fost așa și este?
Pe scriitorul Vladimir Beșleagă l-am rugat să bobineze înapoi câteva decenii și să-și amintească cum era sărbătorită ziua de 8 martie în vremea sovietică.
Acest 8 martie venea după 23 februarie. Ele erau așa ca și cum niște sărbători îngemănate. 23 februarie fetele, femeile felicitau cu această sărbătoare pe bărbați, pe băieți, iar la 8 martie vineau băieții la rândul lor și felicitau pe fete, pe femei și tot așa. Ca și cum ar fi fost o datorie. Sigur că este o sărbătoare pur propagandistică, care nu are nimica în ea cu adevărat uman, dar sărbătorile acestea, în regimul, cum ai întrebat dumneavoastră, în regimul vechi, ele erau organizate cu atâta fast. Erau prilejuri, desigur, că nu atât de a manifesta un respect față de oameni, cât a face a lustrui regimul și a lustrui sistemul. Că, uite, sistemul are grijă de femei, dar, de fapt, femeia în regimul acela sovietic era foarte asuprită, chinuită, așa s-a propus ca să o înhame pe femeie la muncă cât mai mult, să o rupă de familie, să nu aibă ea influența asupra copiilor, copiii să fie dați de mici, de la 3, de la 2, 3 ani, 4, cât acolo la grădiniță, și în felul ăsta femeia să nu se ocupe de educație, de creștere, ca să transmită valorile tradiționale, iar statul să ocupe de creștere și de îndoctrinare, sau cum zic eu, de educația copiilor.
De altfel, istoricul și deputatul Iurie Colesnic susține că lupta femeilor pentru drepturi egale cu ale bărbaților s-a dat pe meleagurile noastre mult mai devreme decât în alte părți.
Femeile, într-adevăr, au avut această dorință de a se implica, în primul rând în politică. Și în acest sens eu aduc exemplu celor două femei care au fost în statul țării, chiar la noi și în Basarabia. Deci noi am avut prima dată în Europa două femei care au fost membri ale Parlamentului. Deci Lena Zestar și Nadia Greenfield. Este o premieră.
Una peste alta, în ziua de 8 martie, fiecare învață ce îi place. Unii istorie, alții bunele maniere sau poezii cu care să cucerească zisele redute feminine. Paul Hodorogea, Radio Europa Liberă.
Hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturi de Omul de jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Copilul era piept, avea niciun an de zile, a doilea avea 2 ani de șor și el era în stare de ebrietate, a luat cuțitul și a început în divan. Uite, dragă, adorme copiii mai repede, că el ți-i stau gâtul, fiindcă tu ești. Așa, 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 niște cuvinte foarte urâte, foarte proaste, care și până în ziua de astăzi și mă numești.
Înainte de a-mi povesti drama vieții ei, m-a rugat să nu-i spun numele adevărat. Nu vrea să le dea gurilor rele din sat motiv de a bârfi. Calvarul ei a început acum 11 ani, chiar în ziua nunții, când cel care i-a devenit soț și-a permis să o numească Urât. Câteva zile mai târziu a fost pălmuită.
Și a început pe unul cu cuțitele. Era în stare de ebrietate, a doua zi se trezea și cerea scuză, plângea. Eu am crescut într-o familie unde tata n-a fost. Nu știam ce înseamnă bătaia, sfada, nu știam, dar m-am stăruit pentru copiii mei să aibă tată. Pur și simplu am vrut să păstrez familia.
Acum câteva luni, victima a decis să divorțeze.
El nu vrea să divorțeze, fiindcă eu făceam tot lucrul. El știa numai să doarmă, el vrea să împace, pentru ce? Pentru că să fiu slugă, nu vreau.
Puține sunt acele femei care decid să rupă relația cu soții violenți, de frică sau pentru că agresorii știu cum să le manipuleze, explică asistenta socială din raionul Anenii Noi, Ludmila Costețchi.
Agresorul face probleme, după aceasta ierperi, flori și multe altele, pentru a căpăta încredere. Victima retrage cererea, peste o perioadă oarecare, iarăși aceeași poveste.
În astfel de cazuri, sugerează procurorul de Anenii Noi, Natalia Livădaru, rudele sau vecinii ar trebui să anunțe polițistul de sector.
Nu este neapărat cererea victimei direct, dat fiind faptul că, din multe considerente, victima are poate frică să se adreseze. Este suficient să se autosesizeze oricare, inspectorul de sector, vecina, mamă, oricine. Dacă este cunoscut cazul, se va reacționa.
Pe de altă parte, directorul Centrului de Drept din raionul Căușeni, Ion Oboroceanu, recunoaște că de multe ori oamenii legii trec cu vederea cazurile în care victimele își retrag cererile, ori anume ele au nevoie cel mai mult de ajutor.
Eu am cazuri când mâinile frânt, cu ochiul vânăt, cu coastele fermate și tot își retrag, deși. De atâta pentru că ele au pierdut încredere, nu sunt sigur că ele să fie protejate până într-adevăr, într-așa fel ca agresorul să nu mai fie, să mai ridici iar pumnul, să nu le maltrateze.
De la începutul lunii noiembrie anul trecut, Centrul Internațional La Strada a recepționat la telefonul încrederii peste 400 de apeluri, mai ales de la femei care se plângeau că sunt abuzate de bărbați. Cele mai multe dintre ele cer adăpost, asistență juridică în situații de divorț sau sfaturi despre cum își pot trata soții de alcoolism. Din Chișinău, Diana Răileanu, pentru Radio Europa Liberă.
Rubrica de astăzi a fost realizată în cadrul proiectului Protecția și abilitarea victimelor traficului de ființe umane și ale violenței în familie, proiect în care sunt active Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, Fondul ONU pentru Populație, Misiunea în Moldova a Organizației Internaționale pentru Migrație și Misiunea în Moldova a Organizației pentru Cooperare și Securitate în Europa. La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM.
Într-un interviu acordat portalului de știri Hot News, viitorul ambasador al României la Chișinău, Marius Lazurcă, declara, cum ați putut asculta și în știri, că România își propune un lucru simplu ca într-o bună zi să poată să numere steagul Republicii Moldova între drapelele din fața clădirii Consiliului Uniunii Europene din Bruxelles. Care sunt prioritățile Moldovei în raport cu România, a vrut să afle Valentina Ursu de la premierul Vlad Filat.
Din păcate, cetățenii Republicii Moldova au fost ținuți într-o gară de așteptare și în această perioadă de 20 de ani vedea doar cum se mișcă trenurile într-o direcție sau alta. Ceea ce reprezenta promisiuni electorale în funcție de partidele care erau la guvernare. Unii promiteau că îi duc în Uniunea Rusia-Bielorusia, alții în Uniunea Europeană și de fapt au rămas în aceeași gară. Ori acum este necesar ca să fie deschise porțile și cetățenii să urce în trenul ăsta pe care ni l-am asumat cu toți, l-am identificat și să ne mișcăm nu doar cu ochii urmărind trenurile, să ne mișcăm cu toți în direcția asta europeană. Asta că trebuie să avem dreptul la libera circulație.
Ce cere actualmente Comisia Europeană de la guvernare?
Implementarea tuturor angajamentelor pe care ne le-am asumat să le îndeplinim.
Sunt niște aspecte tehnice, e altceva?
Ajustare legislației, reformă, dar și abordarea în actul de guvernare.
Implementarea convenției privind micul trafic la frontieră, vă dă dureri de cap?
Ca orice proces complex care este și greu în implementare. Acest acord presupune implicarea foarte multor instituții și au unui volum extraordinar de mare de muncă, inclusiv la documentare.
Dar și așteptările cetățenilor sunt mari.
Ele sunt și justificate, aceste așteptări. Bun, au fost depistate anumite inconveniențe în implementarea prevederilor acordului. Este regretabil, însă le-am constatat, am început să discutăm. Vreau să mulțumesc și cu această ocazie modul în care partea română, colegul meu, domnul Boc, intervine și sunt foarte implicați și găsim soluții în a le rezolva. Și asta demonstrează că avem relații relații bazate pe pragmatism, realism și interes comun.
Domnule prim-ministru, vorbeați ceva mai devreme, pare să încă atunci când vă aflați la Washington, că în această primăvară nu excludeți o vizită la Moscova pentru a avea o întrevedere cu omologul dumneavoastră, Rus Vladimir Putin. Rămâne pe agenda această deplasare în capitala Federației Rusie?
Dacă merg la Moscova, merg să mă întâlnesc cu domnul prim-ministru al Federației Rusie, domnul Putin, așa cum am avut acea înțelegere prealabilă în convorbirea telefonică. Dacă o să fie să se confirme vizita, mă voi deplasa și voi avea această întâlnire, avem ce discuta. Ce ține de relațiile noastre economice, ce ține de relațiile noastre politice, de ce nu, despre perspectivele relațiilor noastre. Noi ne dorim ca în continuare să avem relații predictibile, relații pragmatice, bazate pe respect reciproc. Sigur, una din problemele care vreau să discutăm ține de această problemă gravă pe care o avem, problema transnistreană. Rolul Federației Rusiei este un rol important în reglementare și urmează să-l joace.
Cât de realistă rămâne această cale de integrare europeană a Republicii Moldova din moment ce Chișinăul privește mai mult spre vest, iar Tiraspolul spre răsărit?
Eu nu privesc separat Chișinăul de Tiraspol. Transnistria, în general, este parte, componentă a Republicii Moldova. Și acolo unde este Chișinău, acolo este și Tiraspolul și acolo va fi Tiraspolul unde va fi Chișinăul.
Domn Filat, dacă să vorbiți despre relația moldo-rus în aspect economic, care ar fi problemele ce trebuie soluționate prioritar deocamdată și rulul acest probleme, mi se pare că este foarte mare.
Scoaterea tuturor barierelor în calea produselor moldovenești pe piața exportului, sigur, în Federația Rusă. De ce nu? Revenirea și rediscutarea acelor oportunități investiționale pentru investitorii ruși în Republica Moldova, asigurarea condiții decente pentru cetățenii noștri care se află în Federația Rusă și multe alte asigurări sociale de care au nevoie cetățenii noștri.
Premierul Vlad Filat într-un interviu cu Valentina Ursu.
La București, corespondenta Europei Libere Sabina Fati s-a uitat mai atent la rolul pe care femeile îl joacă în politică și a constatat că rămân subreprezentate, mai ales în guvern și forurile de conducere ale Parlamentului.
Doar o singură femeie se află în guvernul României, Elena Udrea, care conduce Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului. Căsătorită cu un om de afaceri controversat care și-a construit averea prin afaceri cu statul, Elena Udrea este însă mai vestită pentru decolteurile adânci și poșetele scumpe pe care le poartă decât pentru politicile pe care le proiectează. Prin contrast, Monica Macovei, fost ministru al justiției înainte de aderarea României la Uniunea Europeană, cea care a reușit să pornească reforma acestui domeniu dificil, a fost repede marginalizată și trimisă ulterior în Parlamentul European pentru a scăpa de intransigențele ei deranjante pentru toate partidele. Nici în fruntea partidelor parlamentare din România nu prea există femei. Socialiștii au o vicepreședintă în persoana Ecaterinei Andronescu, fostă ministra educației, iar liberalii pe Norica Nicolai, actualmente europarlamentară. Cele două formațiuni aflate la guvernare, democrat-liberalii și maghiarii, nu au însă în echipa de conducere nicio femeie. Din totalul populației din România, 51,3% sunt femei, dar cu toate acestea, în Parlament, ponderea lor este extrem de scăzută, doar 9,7%, la fel ca în statele cu societăți patriarhale din Orientul Mijlociu sau Africa. Potrivit unei analize a Agenției Naționale pentru Egalitate de Șanse, procentul funcțiilor ocupate de femei crește odată cu scăderea nivelului de decizie. Potrivit cercetării comandate de această agenție, în România femeile sunt defavorizate în fața bărbaților pe piața muncii, în viața socială, precum și la nivel politic și cultural. Chiar și în domeniile în care lucrează preponderent femei, cum ar fi educația sau sănătatea, posturile de conducere continuă să fie ocupate mai ales de bărbați. De pildă, în învățământ, deși femeile reprezintă peste 70% din personalul didactic, procentul celor care ocupă funcții de conducere nu ajunge la 50%. Pe de altă parte, la pregătire egală, bărbații primesc în medie un salariu cu 12% mai mare decât femeile. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Aici Radio Europa Liberă.
În Parlament, Alianța pentru Integrare Europeană și-a impus voința și l-a demis pe președintele Curții Supreme de Justiție Ion Muruian, o bătălie comentată de Igor Boțan.
Demiterea președintelui Curții Supreme de Justiție reprezintă, de fapt, căderea ultimului bastion din așa zisa verticală a puterii de stat. Este adevărat că presa a influențat cumva această cădere, dar cred că lucrurile trebuie privite dintr-o perspectivă mult mai largă.
Cum putem dovedi că asta nu este o reglare de conturi, așa cum ei se incriminează alianței din partea comuniștilor, dar și a PPCD-știlor, și că, într-adevăr, asta este este o asanare benefică și conformă principiilor democratice.
Programul de guvernare al Alianței pentru Integrare Europeană și-a propus drept scop să demonteze verticala puterii de stat. Anterior, Parlamentul l-a demis pe procurorul general, pe directorul Serviciului de Informare și Securitate. Cred că un rol nu tocmai fericit în soarta domnului Muruianu l-a jucat și Vladimir Voronin, care a început să-i aducă elogii, lucru care doar a pus în evidență faptul că și domnul Muruianu făcea parte din elementele verticalii puterii de stat și anume asigura legalitatea deciziilor adoptate de către Partidul Comuniștilor. Trebuie să menționăm că guvernarea anterioară a Partidului Comuniștilor a întreprins măsuri pentru ca înalții demnitari care sunt dați afară de către Parlament să nu poată apela nici la Curtea Constituțională și nici la justiție în contencios administrativ. Deci acum domnul Muruianu nu poate să se adreseze nici uneia dintre instituțiile menționate, Curtea Constituțională sau în contenciosul administrativ, pentru a se restabili în funcția administrativă de președinte al Curții Supreme de Justiție.
Mai mulți analiști sunt înclinați să creadă că pericolul pentru Alianță stă în interiorul ei, adică buturuga mică, care lucru știut răstoarnă care o mare, ar putea fi reforma constituțională. Dumneavoastră, ce pronostic aveți?
Menținerea acestei alianțe este oarecum problematică, mai cu seamă că așa zisa reformă constituțională mai degrabă poate dăuna Republicii Moldova, nu doar alianței. Părerea mea este că elementele alianței trebuie să se conformeze și sfaturilor care au venit din partea Comisiei de la Veneția, dar și normelor constituționale și să cadă de acord asupra dizolvării Parlamentului după 16 iunie și anunțarea alegerilor anticipate. Sigur că acest proces necesită căutarea unei formule care să favorizeze cumva elementele alianței, ținând cont de faptul că guvernează țara.
Analistul Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru.
Agenda culturală.
De astăzi în zor, un domeniu dominat de decenii de bărbați s-a feminizat. Pentru prima dată în istoria filmului, Oscarul pentru regie a fost câștigat de o femeie. Oana Serafim are detalii.
Și doar 82 de ani au trebuit Oscarului să ajungă pentru prima dată pentru regie în mâna unei femei, Catherine Bigelow. Nu există alte cuvinte pentru a spune că acesta este momentul vieții mele. Întâi pentru că sunt în compania colegilor mei nominalizați, regizori atât de puternici, care m-au inspirat, pe care i-am admirat, pe unii dintre ei, 10 de ani de zile. Le mulțumesc membrilor juriului și, încă o dată, este momentul vieții mele.
Good evening and welcome to the Academy Awards. This really is the biggest.
Suntem aici pentru a sărbători filmele, actorii și actrițele și munca depusă. În cea mai mare sărbătoare a celei de-a șaptea arte și competiția din acest an a adus mai multe surprize. Înaintea ceremoniei, criticii de film american vorbeau despre o competiție între David și Goliath. David fiind filmul de război cu buget redus, The Hurt Locker, al regizoarei Kathleen Bigelow, iar Goliath filmul de science fiction Avatar al lui James Cameron, film ce a bătut toate recordurile de spectatori până acum. Un film cu un buget de 500 de milioane de dolari, care a adus numai până acum 2 miliarde și jumătate. Amândouă filmele aveau 9 nominalizări. Și David îl învinge pe Goliath. The Hurt Locker câștigă 6 premii Oscar.
Welcome to Camp Victory.
Oh, Camp Victory? That this was Camp Liberty.
Oh, no, they changed that about a week ago. Victory sound better.
Regizoarea a dedicat acest moment al vieții ei militarilor americani din Irak și Afganistan care i-au inspirat filmul. Vreau să dedic premiul femeilor și bărbaților din armată care își riscă viața în Irak și Afganistan și în alte părți ale lumii ca să se întoarcă acasă cu bine.
You Jake Sully? I'd like to talk to you about a fresh start on a new world.
Avatar, filmul regizorului James Cameron, a obținut 3 Oscaruri, toate 3 la categorii tehnice, printre care cel pentru cele mai bune efecte tehnice și cea mai bună scenografie. Agențiile de presă internaționale nu uită să amintească și că regizoarea, Catherine Bigelow, a fost soția regizorului Cameron. Premiul pentru interpretare masculină l-a câștigat Jeff Bridges pentru rolul din Crazy Heart.
Your heart's on the loose. You rolled and
Actorul a mai fost nominalizat până acum de 4 ori pentru premiul Oscar. Premiul pentru cea mai bună actriță l-a luat Sandra Bullock, care a fost considerată mai bună chiar decât Meryl Streep. Quentin Tarantino și al lui Inglourious Basterds a fost și el apreciat. Oscarul pentru cel mai bun rol secundar a fost câștigat de Christoph Waltz pentru rolul său al unui ofițer SS.
You're getting pretty good at that. You're now in the hands of the SS. My hands, to be exact.
Yes, 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 yes.
A fost Oana Serafim și acum, ca în fiecare luni, o carte la pachet prezentată de Emilian Galaicu Păun.
Când am văzut spectacolul acestor eșecuri succesive, am vrut să scriu o carte cu acest titlu, Neantul Românesc. Până la urmă n-am mai făcut-o, pentru că lasă să scape la un moment dat, mai exact pe 5 octombrie 1991, Emil Cioran, într-o convorbire cu Luca Pițu și Sorin Antohi, din fericire înregistrată pe bandă magnetică. La 17 ani de la acea antantă cordială cu decompozitorul, ultimii doi au încercat aici să salvăm titlul, spiritul și o parte din substanța acelei cărți nescrise și omniprezente, a cărei chintesență este exprimat deja într-un titlu sintetic, dureros și obsedant, și anume Neantul Românesc, Polirom 2009. Interesant în sine, povestea intrării în scena protagoniștilor pare a fi o succesiune de citate. Sorin Antohi scrie un text cioranian despre Le Stigmate l'Utopie, nu înainte de a fi citit Histoire Utopie, împrumutată de la Luca Pițu, el însuși de curând, suntem în 91, autor al Sentimentului Românesc al Urii de Sine. Un adevărat cerc de lectură la care se alătură maestrul în persoană, primindu-i în mansarda sa de pe 21 Rue de l'Odeon. Rezultă o convorbire spumoasă, cu rememorări sfâșietoare, Mircea Vulcănescu, cel care nu avea o viziune tragică, dar simțea ceva, Petrețuțe aruncat în pușcării ca un fanatic, ca un tip periculos, pentru că nu și-au dat seama că e un geniu verbal, nu un geniu politic, Nicu Steichard, un tip simpatic și sincer, Belu Zilber, un tip ciudat și alții, preserată cu formule paradoxale, în România succesul înseamnă să eșuiezi, în care autorul schimbării la față dă frâul liber gândirii. Așa este, deci neantul ăsta, asta e neliniștitor, fiindcă românii sunt totuși un popor inteligent, dar e ceva exterior, strălucește, dar nu are bază. Există ceva în neregulă la rădăcină și asta e probabil drama, e un defect incurabil. Dacă e adevărat că, pauză de gândire, cui pe cui scoate, neantul românesc tocmai a salvat de la neant cartea nescrisă a lui Cioran. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în revista Punct, aflați de la Angela Brașoveanu.
Avem copertă pe Silvia Radu, cea mai frumoasă, mai școlită și cea mai influentă femeie de afaceri din Moldova. Avem în sfârșit primii premiați la rubrica Meritul Cinic, iar tema numărului următor este Cum să devii un nimeni. Despre branduri personale, construcția unui brand personal, întreținerea lui, discuții despre fapt cine este sau nu este un brand. Avem un top al brandurilor în devenire, branduri coapte, răscoapte, în descompunere sau branduri sinucise. Îl avem pe Vasile Iernu, scriitorul și provocatorul, care are multe declarații de făcut ce vor scoate din somnul hibernal viața noastră literară. Avem un interviu foarte frumos din punct de vedere vizual cu Alexandrina Hristov și un alt interviu cu Lucas Dvorak, fotograf de renume mondial, în care vorbim despre ravagele pe care le fac fetele noastre în modelingul românesc și european.
A fost Angela Brașoveanu, redactoare șefă a revistei Punct. Se încheie emisiunea Europei Libere, prezentată în această seară de Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode, care vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, la ora 21 puteți asculta Sinteza Zilei și pe lungimile Retro FM, iar emisiunile Europei Libere pot fi ascultate la orice oră pe internet, la adresa europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.